Blasiða 41. Ársskýrsla Suðurlandsdeildar. Af okkur hér á Suðurlandinu það að frétta að við hittumst í mörkinni 5 einu sinni í mánuði, en við höfum breytt deginu þannig að nú fundur alltaf síðasta föstudag í hverju mánuði. Virkum meðlimum hefur fjölgað og erum við núna 7 talsins. Þau málefni sem við höfum brunnið fyrir 2019 eru aðgengismálin. Við heldum áfram með það mál frá 2018 að reyna að komast í samband við þanna aðila sem í forsvari fyrir nýja miðbæjarkjarnanum hér á Selfossi. Við sendum honum bréf þar sem við óskuðum eftir fundi til að ræða aðgengismál. Við bentum á mikilvægi þess að hafa gott aðgengi þannig að allir geti nýtt sér og haft gleði af umhverfinu. Við bentum einnig á mikilvægi þess að þetta yrði skoða strax í upphafi áður en sjálfar framkvæmdirnar byrjuðu til að minnka óþarfan kostna seinna meir. Við buðum fram aðstoð okkar á þekkingu og að fá með okkur fag aðeila frá þjónustu og þekkingarmiðstöðinni. Við fengum aldrei svar til baka. Framkvæmdir eru byrjaðar og það verður spennandi að sjá aðgengi þegar kjarnin verður tilbúin. Af okkar hálfu málið ekki búið og munum við fylgjast með og láta vita ef okkur finnst eitthvað ábótavant. Við unnum einnig ötulaði að koma Árborg inn í ferðaþjónustu blindrafélagsins á höfuðborgarsvæðinu og það dett inn þessa dagana. Í framhaldinu verður skoðað hvaða sveitafélög hér á Suðurlandi bjóða enn ekki upp á þennan samning og hvort þar eru félagsmenn sem gætu hugsa sér hann og þá leiðbeina hvernig best sé að koma því í gegn. Í vorhlutanum fengum við heimsókn frá félaga frá blindrafélaginu Reykjavík. Sá viðburður var vel sóttur og var þeim boðið upp á góðar veitingar á Hótel Selfossi. Einnig voru skemmt í atriði, þar á meðal kom Sigurður Sigurðarsson dýralæknir og kynnti stemmur eða kvæðalög fyrir okkur. Einnig kom Ingi Björg og talaði aðeins einhverfu með dæmi úr sínu lífi. Hún með 4 háskólagráður og einnig hún að læra söng. Hún söng nokkur þýsk lög fyrir okkur. Í nóvember heldum við jólafundin okkar og áttum notanlega stund saman á veitingastanum Krisp hér á Selfossi. Fyrir hönd Suðurlandsdeildarinnar, Ástís Evlalía Guðmundsdóttir.